De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, en la segunda parte de Outra Mirada. Antes de repasar as portadas dos dixitais, quero contarles un par de cousas. Primeiro, falarles do precio da luz. Xa saben, está caro. Bueno, pois a Unión Europea, segundo desvela el Confidencial nunha exclusiva, parece que quere deixar claro ao goberno español que a liberdade de mercado é sacrosanta. Os ciudadanos que se joroben, pero o importante é a liberdade de empresa. A Unión Europea mandoulle unha carta ás ministras Calviño e Rivera pedindo explicacións polos decretos para baixar a luz. Bruxelas considera que España pode estar vulnerando a liberdade de empresa, que é sagrada para a Unión Europea. Son as normas que provocaron a guerra coas eléctricas. Así que a Unión Europea manda unha carta ás ministras Calviño e Rivera pedindo explicacións por intentar baixar o precio da luz, recordándolle que eso, que poden estar vulnerando a liberdade de empresa. E eso sí que non. As outras liberdades, quero decir, bueno, teñen, digamos, que menos importancia, pero a liberdade de empresa, amigos, é sagrada. Bueno, diante do precio da luz, estas navidades queremos carbón. Así titula David Bollero a súa columna, e di que se queden con ese nome, co de Elena Flórez, que é a fundadora do Colexio de Madrid, que recentemente foi recoñecida como a mellor profesora de matemáticas de España. Pois ben, ni siquiera ela será capaz de facer as virguerías aritméticas necesarias para que o goberno cumpla a súa promesa de que a final de ano pagaremos o mismo que en 2018, o ano que foi, no que foi, por certo, dos máis caros na factura eléctrica, pero que comparado cos máis de 300 euros de megavatio que hora que pagamos este xoves é calderiña. Son un zote en matemáticas, di Bollero, son un zote en matemáticas, admito, algo que dende a miña máis tenra infancia provocou no meu pai a mofa cariñosa. Coa linguaxe, en cambio, diría que me manexo algo mellor, pero por eso enténdeseme todas as alarmas cando a estas alturas do ano escoito a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, decir o cálculo do compromiso exposto por parte do goberno está garantizado sin ningún lugar a dúbidas de que de aquí ao 31 de decembro, é decir, o conxunto dos fogares españois, o su sector fogares españois pagará de promedio o mesmo que pagou en 2018. Parece un trabalenguas, coa salvedade de que decilo con soltura non reconforta e non proporciona esa sensación de satisfacción do reto superado, porque máis alá do lingüístico, o desafío real queda incumplido. O compromiso adquirido polo goberno era que os españois pagaríamos unha cantidade similar a 2018, pois non se fagan ilusións, que tampouco era para lanzar as campanas ao voo. Aquel ano, no 18, o gasto das familias no recibo da luz e de gas foi o máis alto da Unión Europea. As tres grandes eléctricas de España, isto é Endesa, Iberdrola e Naturgy, gañaron 10.000 euros limpos por minuto. Pois ben, para 2021, e pese ás promesas de Pedro Sánchez, nin eso. Dino todos os expertos que ven como o sector do gas sigue desbocado con precios sobre os que non está actuando o executivo, mentras que o lobby eléctrico fai das súas e todo o que nos aforramos en impostos, o que mingua os ingresos, por certo, para educación e sanidade, meréndanos eles con unha escalada de prezos incesantes. Segundo Facua, Consumidores en Acción, para que a promesa de Sánchez non quedara en agua de borrallas, o desplome do precio da luz en decembro teria que ser colosal, como mínimo de un 60%. E imos precisamente en dirección contraria. Ata novembro, o recibo eléctrico do usuario medio arrastraba unha subida do 12,5 fronte a 2018, cunha media de 86,80 euros, fronte aos 77,18 de fai tres anos. Xa me dirán vostedes con estes mimbres que cesto nos vai a poder montar a pobre e a Flórez. Non salen as contas. Oxalá, a 15 días para rematar o ano, me coma esta columna con patacas falando en plata. Non facerianos moi felices a todos os españois e españolas que éramos os que entrábamos na promesa inicial máis alá do subsector fogares españois. Pero témome que non, e quereremos que este ano nos traian carbón ata os que non creemos nos Reis Magos, para, alo menos, aínda a costa do cambio climático, poder quentarnos.
Y
eso de ante todo precio de la luz este Nadal queremos carbón. Bueno, quería contarles, antes de pasar, como decía, ao repaso das portadas dos dixitais, bueno, algunhas das cousas de, das actividades que hai, bueno, pues neste casi comenzo do Nadal, non? Con unha fin de semana, xa saben, na que os alumnos da Escola de Danza celebran a última gala de Nadal, será este sábado. O domingo tamén hai festival de corais, das corais de Oleiros, no auditorio de Mera. Quería recordarles que se pecha este lunes o período de preinscripción para as actividades de Ocio Oleiros. Bueno, pois, por si non o saben, contoulles tamén cales son esas actividades as que están programadas para Ocio Oleiros 2022, que está previsto que comecen alá polo mes de febreiro. Esperemos que xa, en fin, se despexe tamén un pouco a situación sanitaria, a cuestión da pandemia. Bueno, actividades programadas para Ocio Oleiros 2022, artesanía e decoración con plantas e madeira, este é unha delas, bailes de salón e bailes latinos, coctelería, conversa en galego, conversa en francés en dous niveis, básico e intermedio, conversas en inglés, tamén nivel básico e nivel medio, e ademais curso de lingua galega, preparándonos para o Celga, cursos de defensa persoal, de iniciación e de curso de iniciación en medio, os que, sí, os que
vai por escalafón,
sí, exacto,
¿no?
Os que aínda non se van defenderse nada, pois van ao de iniciación, claro, que claro, xa claro. Se defenden un pouco, pois van ao curso en medio.
Isto é para durante todo o ano, ¿no? O seguinte, sí, o de Oceoleiros.
Sí, de Oceoleiros do 2022. Hai un curso de encadernación tamén, outro de escalada deportiva, de iniciación, iniciación a escalada deportiva. Fotografía, curso avanzado de fotografía, curso de iniciación de fotografía, horta ecolóxica, aí trátase de sachar esas cousas, non?
E este ten así afluencia?
Pois supoño.
Sí.
Sí, imagino que sí. Sí, hai ahora moito friki con perdón que vai eso de ir a...
Eso bonito,
A sachar, sí,
bueno, pas que dices así, curso de sachar e tal, mellor así non se apunta tanta xente.
Horta ecolóxica.
Ah, eso soa mellor, ¿vale? Eso soa mellor, moi ben.
Bueno, e tamén hai cursos de yoga, hai cursos de... Bueno, de yoga xa saben, retorcerse todo así, non? Esas cousas de...
Yoga é relaxación, non?
Sí, retorcerse todo, facer aí contorsións aí, facer cousas raras.
Cousas raras, asanas. Este home así, nada, así non é maneira. Sigue.
Cursos de kayak para o mes de abril. Laboratorio de música electrónica e ritmos urbans. Marcha nórdica, esas sabes, de ir aí cos bastóns aí dándolle caña. Marcha nórdica. Mindfulness, que non sei o que é, que tamén é unha cousa destas... parecido
esto é parecido yoga, parecido sí, yoga, sí, pero máis intenso, sí. ¿No? Si por decirlo así de algún xeito.
Bueno. Despois, bueno, aí xa agora hai un que me interesa a min, Obradoiro de cata de viños galegos.
No, claro.
Hai,
pero a mellor estás trabucado,
Hai dous grupos, o sea que cuidado. Supoño que como hai dous grupos, hai grupo 1 e grupo 2, debe ser un dos obradoiros que ten así como interés. Digo isto que estou trabucado, por que decías?
Non, porque non o mellor tira, cata de viño, sei que ben. Non. Apenas se bebe.
O sea, solo é catar, sin beber.
É catar, é ver, pois eso, visualizar, ver como é o viño, sentir os olores,
vale,
describir os sabores.
Eso, porque... obradoiro de cata de viños, tal. Que máis? Obradoiro de cartón pedra e papel maché. Tamén hai, pois, padle, surf. Hai patinaxe, hai pedalea. Pedalea é un curso de iniciación á bici.
Ah, pois está ben, está ben iso.
Moño que para aprender a andar en bici, digo eu, máis ou menos.
Sí, bueno, vale. Mas a bici ahora non era como era antes,
que
teñamos piñón fixo e tira millas. Ahora bici, sí. Amigo.
Bueno, pois hai pedalea, hai dous cursos de iniciación á bici. De surf, tamén hai varios cursos. técnicas de relaxación e crecemento personal, se facían falta a min. O de crecemento
que un pouco baixiño. Outra vez estás trabucado, sí. Non é crecemento físico, aí no. Xa non tens nada que facer, meu.
Que...
Se seiches baixiño quedas así. Isto é para medrar, pois iso, no aspecto persoal, no aspecto psicolóxico, das emocións e demais,
Bueno, pois isto tratamento técnicas de relaxación e crecemento personal, tratamento de imaxe digital. De iniciación e avanzado hai dous e xardinería. Todo isto hai en Ocioleiros para o ano 2022.
Pois non será por cousas,
por actividades, que hai moitas, efectivamente. Bueno, pois que sepades que o luns é o último día do período de preinscripción.
O luns 20.
O luns día 20, sí, 20
de dezembro.
O vindeiro luns.
Xa que hai que preinscribirse xa.
Hai que preinscribirse xa. Eso sí, a ventaxa é que se pode facer en calquera momento porque
online, non?
Sí, faise online a través da web do Concello de Oleiros.
Iso é unha ventaxa.
Pois eso, actividades de Ocioleiros para 2022. Aí, por certo, que sepan tamén, sobre todo os máis pequenos da casa, que este ano, pois, digo, os máis pequenos, polos carruseles, polos... Os tío vivos que se van a instalar dous en Santa Cruz, creo que outros dous en Perillo, donde, bueno, por un euro, precio de un euro, digamos que asequible, non?
Aos
precios que habitualmente teñen este tipo de,
sí,
de cousas, pois os rapaces e rapazas poden darse unha volta aí no, neses tío vivos. E tamén, xa para os que... en fin, es, atrae o tema de, do patinaxe sobre xeo, unha pista de xeo para patinar en Perillo, na Avenida da Segunda República. Costa 5 euros, pero tamén danche todo o material, danche os patíns para...
Daquela, no, claro, está moi ben.
Danchos non nos poden levar para casa,
hombre, prestanchos, claro, prestanchos para que, patinar a loca.
Para patinar ali, exacto.
Pero bueno, aquí hai grandes patinadores,
sin dúbida,
o van a pasar fenómeno. Eu recoñezco que sou, vamos, un desastre patinando, nada. Eu sou un patoso, unha calamidade.
Patinei sobre xeo.
Ah, sí?
Sí, nos meus tempos mozos, hai moitos anos. Bueno, patinei, non, o sea, patinei, quero dicir, en plan diversión.
Sí, nos tempos de Severo Ochoa.
Sí, justo. En plan diversión, quero dicir, non en plan nin competición deportiva, nin nada deso.
Para pasalo ben.
Incluso conservei uns patins de xeo durante moitos anos, hasta que se apolillaron, porque...
Pero se son de ferro, como se van a apolillar?
Sí, pero apolillosa o coiro de arriba.
Ferro
tamén xoxidou algo,
Eso sí, apolillar complicado.
Pois sí. Pasa que agora xa non...
Se ten que pasar fenomenal, a mí me dá moita envexa. Porque eu nada, eu son patoso ata para camiñar. Vamos, meto a pata, como se suele decir. Entonces, vamos, vou polo xeo, vou a rolos.
Bueno,
pero
pues
vou a
eso,
pasar
que,
fenomenal.
Que os a mí me dan envexa. Que eso, que vai a ver...
Pero xeo,
sí, pista de xeo de verdad.
Que ben.
Eso,
unha gozada.
Bueno, xa estamos casi na unha.
¿Sí?
Nada, que vamos rapidamente con un repaso. Repaso rapidísimo.
Vai ter que ser como un lóstrego.
Sí,
esto,
sí, como un lóstrego. Damos aí un repaso aos titulares da prensa digital.
Imos a xiña, imos aló.
Bueno, pues comenzamos con Público. Cataluña recupera a cuarentena obligatoria para todos los contactos estreitos de positivo. Esa es una noticia de última hora que recolle ahora público.es. También di que os test de antíxenos perden fiabilidade pola aparición das variantes Delta e Omicron. Quen, cando e como pode recibir en España dosis de reforzo contra a COVID? E di que a Unión Europea vaise o Nadal descoordinada coa pandemia, coa vecindade incendiada e sin acordo sobre a luz. Tamén que a xustiza tumba o peche do ocio nocturno ás 3 da madrugada en Cantabria. Este digital titula tamén que as detencións pola folga do metal desatan a indignación nun barrio obreiro de Puerto Real e que Nissan abandona Barcelona deixando un futuro incerto para 1.400 traballadores. Por último, que Sánchez di que non se consultou ao goberno sobre o regreso do rei emérito, o que lle pide que dé explicacións. En el diario.es, a saturación da atención primaria amenaza con deixar sin control casos da sexta onda. Di tamén que o Banco de España sigue a estela do INE, recorta en 2 puntos as previsións económicas do goberno. Que o médico catalán que asesorará a OMS en África, di ali a maioría dos pacientes de COVID na UCI morren. Tamén que o Supremo considera razonable a perda de escaño de Alberto Rodríguez e mantén a súa condena, e que a patronal mostrase cercana ao acordo para a reforma laboral, tal vez no día da lotería. En InfoLibre destácase que o goberno incumple o plazo para protexer por lei os alertadores de corrupción, que Castells vaise por problemas de saúde e Colau escolle a súa mão dereita para sustituílo. Tamén será John Subirat, será o novo ministro de Educación. Que Cataluña recupera a cuarentena obrigatoria para todos os contactos estreitos, que o goberno e comunidades autónomas lanzan un plan para reforzar a atención primaria sin máis fondos nin traballadores, tamén que Lagarde desmarca a eurozona de Londres e Washington, os ciclos económicos son distintos, di, e tamén titula dos eloxios ás críticas, o PP pasa de utilizar a Calviño contra Sánchez a convertila na peza a batir. E así, cos titulares de InfoLibre, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Xa saben, volvemos a con este espacio, volveremos a lá xa polo mes de xaneiro, xa o ano que ven. De todos xeitos, xa saben que a programación continúa en Radio Leiros todos os días da semana. Desde aquí aproveito para desexarlles a todos e a todas unhas moi felices festas dentro do que hai, pois, en fin, procurar pasar o mellor posible, con cuidadiños, eso sí. Continúa a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.